Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Слушате SPS радио, програма на македонски јазик. Со вас е Маргарита Василева и продолжуваме со актуелности од Австралија и од светот, а подоцна и за коронавирусот. Најпрвин на друга обшта тема од Австралија. Нов извештај за сиромаштијата во Австралија предизвика обновени повици за зголемување на надоместокот New Start и за создавање попристапно домување. Откриено е дека над 13% од населението во Австралија живеат во сиромаштија, ставајќи ја земјата далеку зад другите богати нации во светот. Бетен Смоленец подготви извештај за SPS News. Над 3,2 милиони австралици живеат во сиромаштија, од кои над 770 илјади се деца под 15 годишна возраст. Тоа е според извештајот наречен преглед на сиромаштијата во 2020 година во Австралија, 2020 Poverty in Australia Overview, од страна на Австралијскиот совет за социјални услуги ACOS и Универзитетот на Нов Јужен Велс. Во Австралија, еден од 8 возрастни и едно од 6 деца живеат под линијата на сиромаштија. Тоа е статистика која истражувачите велат дека ја очекувале. Професорот Карла Трело е директор на Центарот за истражување на социјалната политика на Универзитетот на Нов Јужен Велс. Таа вели овие стапки останале исти во текот на една деценија и покрај непрекинатиот економски раст во тој период, кој покажува дека во однос на богатите земји, Австралија има полоши резултати.
These rates have been persistent over about a decade, despite uninterrupted economic growth over that period. And it also shows that compared to internationally wealthy countries, Australia is doing poorly. Our results are worse than the majority of other wealthy countries. And so we can compare ourselves to countries like New Zealand, Ireland and Germany and show that we are doing worse on tackling poverty in Australia.
Извршниот директор на организацијата Brotherhood of St. Lawrence, Кони Ленеберг, како и многу други кои работат во секторот на сиромаштија, не беше изненадена од наодите на извештајот. Како и да е, вели таа, фактот што близу 18% од децата на возраст под 15 години живеат во сиромаштија во Австралија е алармантен.
We know that of those children, 40% of children living in single mother households are living in poverty. It's just so unjust and it's so unnecessary for a country as rich as Australia, one of the richest countries in the world, for that to happen. And we also know from our experience and our research that children who live in poverty and grow up in poverty not only are at huge risk of being left behind for the rest of their lives, they actually suffer a whole range of other consequences.
Лидерот на Зелените, Адам Бенд, тврди дека извештајот покажува дека има криза на сиромаштија во Австралија, каде богатите стануваат побогати и секое друго лице останува назад. Господинот Бенд вели, ја добивме застрашувачката состојба за Австралија, каде кога немате работа и живеете под линијата на сиромаштија, тоа всушност става бариера за да најдете работа.
Band. We've got an inequality crisis in Australia. The rich are getting richer and everyone else is being left behind. We've got a appalling situation in Australia where if you don't have a job and unemployment and underemployment rising, then you're living below the poverty line and it actually makes it a barrier to you find.
Истражувачите идентификуваат два фактори кои ја водат најголемата сиромаштија во Австралија, како што објаснува професорот Трело. New Start е 100 долари неделно под линијата на сиромаштија, што го отежнува задоволувањето на дневните потреби, а камоли да се напредува во тешки времења кога се бара работа. За лицата со пониски примања, трошоците за домување пораснале повеќе од 40% во текот на последната деценија, а за тие со средни приходи, нивните трошоци за домување пораснале за многу поскромни 15%. Така, вели Трело, приходот и трошоците за домување ги држат луѓето во лоша финансиска состојба во Австралија.
New Start is $100 a week below the poverty line, which makes it really tough for people to meet their daily needs, let alone to get ahead in what are tough times when they're looking for work. And in housing costs, we know that for those on the lowest incomes, their housing costs have gone up more than 40% over the last decade or so. And for those in middle income, their housing costs have gone up a much more modest 15%. So income and housing costs are keeping people poor in Australia.
Во Австралија максималната исплата на Newstart за самохран возрасен човек е 559 долари за две недели, додека самохрани родители можат да добијат и до 604 долари 70 центи. Кейси Чеймберс, извршен директор на Anglicare Australia, вели дека сумата не е доволна.
The new start level is so low that it's actually trapping people in poverty. It's no way that it is ever going to offer anyone a new start of employment. We see people who can't afford to eat every day. We see people who have no way they can keep themselves job ready. Housing costs continue to rise. We know from our own rental affordability snapshot that there are never any affordable properties for someone on a new start.
Партијата на Зелените и Лабористичката партија се согласуваат со групите за застапување дека стапката на Newstart треба да се зголеми. Коалицијата сепак стои според сегашната стапка, за која господјата Чеймберс вели не разбира кога многу други организации велат дека сумата треба да се покачи.
That's something that I really have to say, I don't understand. We have an alliance of people who are talking about raising the new start rate that is way beyond the usual suspects of the welfare lobby. We have the Business Council of Australia, we have the Reserve Bank, we have so many people who recognise that not only would raising the rate of new start and youth allowance pull a number of people out of poverty, it would also ensure that we stimulate the economy.
Директорот на Brotherhood of St. Lawrence, Кони Ленеберг, се согласува. Господјата Ленеберг вели она што владата треба да го направи е да ги зголеми исплатите за поддршка на приходот до нивоата што се фер врз кој луѓето ќе можат да живеат и да ги задоволат своите основни потреби. Таа додава дека владата треба да инвестира во социјално домување за да можат луѓето да си дозволат да задржат покрив над главата.
Reducing poverty and inequality in Australia is absolutely achievable, and this report shows that what governments need to do is increase income support payments to levels that are fair, upon which people can live and meet their basic needs, and they need to invest in social housing so that people can afford to keep a roof over their heads.
Прилог на Бетен Смолењек за SBS News.
SBS.
This is SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.